Artiston Oromo Baatile Saddeetif Sana Olif Maayikalaawitti dhamanii turan arra yeroo duraatiif mana murtii federaalaa olaanaa kalidataa dhaddacha 19ffaatti dhiyaatanii jiru. Kana laalchisuudhaan jaallanneen abukaatoo jarreen kana obbo Wandimmuu Ibsaa haala ture gaafattee jirti akkana jechuun ibsan.
Namoonni makaman dhiira shan dubartiin lama torba jechuudha. Maqaa nama Oliyaad Baqqalaa jedhamuun Oliyaad Baqqalaa 1ffaadha. Mooyi Bulii Misgaanuu 2ffaadha. Hayiluu Naccoodhaa 3ffaadha. Ifaa Gammachuu 4ffaadha. Qananii Taammiruu 5ffaadha. Seenaa Salamoon 6ffaadha. Qananiidhaaf seenaan dubartiidha. Eliyaas Kifluudha 7ffaadha.
Isaan kun hojiin isaanii maalidha?
Nama tokko malee isaan kun waan hunduu artistiidhaaf warra weedduu muuziqaa adda addaa walaloo adda addaa baasaniif warra aartii fiilmii keessa warra hojjetu fiilmii adda addaa kanarratti piroodakshinii hojjetan kan daayireektaroota akkasii kun warra kitaaba barreessu hundi isaaniitu artistiidha.
Namni addaa jettan eenyudha? Maal hojjeta?
Namni addaa isa Ifaa Gammachuu kana hujii guyyaa hojjeta hojii dafqaan bulaadha jechuudha.
Yoo miidhamuun isaanii?
Hundi isaaniitu itti xiqqaan ji'a 8 isaan kun immoo ji'a 9 maakalaayii turanii hadha dhufan jechuudha. Asirratti waan siraa jeffachiisu amma bara dheengaddaa akka labsii shorol keessaatitti namni tokko hidhamee shorol keessaan yoo himatame ji'a 10 caalaa hin turu tureeyyu amma barana kun hafeera akka itti hafe waan nama raajeffachiisu. Mojii ijoolleen amma dhufaa jiru hundi isaatu ijoollee addaa kanas dabbalame ji'a 8 ji'a 9 maakalaayii keessa turanii dhufan jechuudha.
Har'a yeroo jalqabaa fi mannaan irratti dhiyaate?
Har'a yeroo jalqabaa fi mannaan irratti dhiyaate bukaatoo isaanii gaafatanii manicha dubbifanii fi mormii sadarkaa duraa dhiyeeffachuudhaaf beellama qabanne jechuudha.
Mannaan irratti dhiyaate maalidha?
Baqqalaa Garbaa faarraa taatee keewwanni yakkaa 32 haa laayini nama hundarratti hin jira. Amma immoo kan ijoollee yakkaa kanarratti keewwata yakkaa 32 haala irratti keewwata 38 tokkollee caqasameeti. Isaan 7 kanarratti kanatu dhiyaate. Himannaan bakka 2 qoodamee dhiyaate. Himannaan duraa himatamaa 1ffaaf himatamaa 4ffaa irratti Oliyaad Baqqalaatiif Ifaa Gammachuu irratti kan dhiyaate. Keewwata yakkaa 32 haala irraaf 38 tokkoon dhiyaate. Keewwanni shorol keessaa garuu 4 dhiyaate. Kan immoo warra kaawwanii kan 2ffaa 3ffaa 5ffaa 6ffaaf 7ffaadha. Keewwanni yakkaa kan amma Oliyaad fa'aa itti himatan kana ta'ee keewwanni shorol keessaa immoo 7 tokkoon dhiyaata. Keewwata shorol keessaa qofatu garagara malee keewwanni yakkaa tokkoma.
Maal irratti gaa gocha shoror kan raawwatan kan jedhame maal godhaniitu?
1ffaa mootummaa kana seeraan ala kuffisuudhaaf dhaaba mataa ofiitiin ooneef jedhu wajjin walii galtanii hujii ooneef hojjechaa tursanii jechuudha. Sirbuunillee sagaleenillee uummata kakaaftanii seenaa qeerroon Oromoo hojjetu gara biyya alaa dabarsuun kan biyya alaa gara biyya keessaa fiduunillee uummata mootummaa kanarratti kakaaftanii akka uummanni kun mootummaa kanaatti ta'ee isa honqolchuu kakaaftanii keewwata kan shoror keessaadha isa 4 isa 7 qabsiisanii keewwata yakkaa immoo 32 haalaa hidhaa fi 38 qabsiisanii kan jedhu. Fakkeenyaaf kan seenaadhaa gara fuula 700 kiloo 2-3 ga'u yookaan irratti dhiyaate. Isaan hundumarrattuu kan dhiyaate fuula babal'aadha. Gara fuula 300 haga fuula 700 kan dhiyaate irratti baay'ee gurguddaa dhiyaate jechuudha. Imeelii isaanii keessaa feesbuukii isaanii keessaa gadduuchina jedhanii isa kana ga'a.
Inni shoror kaamaa inni imeenatti maame lakkoofsichi lamaan maal jedha?
Kan shoror keessaa 4 kun kallattumaan michatti himaachuudha. Yakki isaallee 15 olirraa mirga ofiin dhoowwa jechuudha. 15 ol yoo namni tokko shakkamee itti dhimma isaanii ni makame hin ta'u. Inni keewwanni 7 tokko garuu 10 gadi jee shoror keessa mallee ta'ee ture. Inni maaliidha? Tabaabbaruudha yookiin gargaaruudha. Warra kun waabaa hoo kana hin tumsisaniif kan jedhu garaagarummaan keewwata 7-4 isa kan. 4 kun cimaan.
Ragaan dhiyaate immoo jira?
Ragaan dhiyaateera kan namaa 25 jedhanii nutti nimne abbaan alangaa yaakuma baratu ragaa mataa namaatiif teessoo ragootaa hin dhiyeeffatu jedhee nuti immoo yaa'u qaqqabuu qaba jennee falmanna. Akkuma ijoollee boolee bulbulaa sani girmaa xurune kanallee himannaa keessatti bakka hinnitti maqaan isaa caqasamee jira. Girmaa xurune kun aabaa hoodhaa isatti isaan gurmeesse jedha himannichi garuu girmaa xurune baranallee hin gaafatamu. abbaan alangaa isatti gurmeesse jedha. Isuma mataa isaa onees jedhaan yoo ila waan sin ibu argite Girmaa Xurunesin ijoollee 33 kan boolee bulbulaadhaa tokko iddiriidha jedhee walitti qabee kan gurmeesse isaa. Inni akkamitti gaafa qabannullee isatti nu bira jiraata. Alaabaa abbaa ollee nutti fide isaa nuun beenne. Inni immoo amma wajjin haga tokko hidhamee bahee maaliif ragaan irratti ta'e akkamitti akkanataa jedhanii xiyyanii mootummaan gaa hin himatu waan jedheef hin himatamuu dhiisee amma ijoollee kanarratti illee himannaan abbaa alangaa isa kanatti Girmaa Xurunee kanatu akkas akkana godhe jedhee himata. Inni garuu hin himatamne beektanii Girmaan kun.
Girmaatu abbaa wajjin ta'ee qindeesse jedhu. Maaliif hin hidhamne reen?
Gaafiin guddichi kana big question. Gaafiin guddaan kana.
Kanaaf beellaminni ittaanu yoomi gaa?
Haamilee torba jechuun hadha amma 23 guyyaa 14.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Sibiila baay'ee galatooma qabaanaa laattanii.